Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Εμάς λοιπόν που μας ακούτε.
Είμαστε.
Ποιοι είμαστε?
Οι Video Clubbers.
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 Ναι, οι Video Clubbers.
Καλησπέρα. Είμαστε οι Video Clubbers. Έχουμε μία μικρή απουσία σήμερα. Ή μάλλον μεγάλη απουσία, γιατί είμαστε τέσσερις, οπότε αν λείπει ένας είναι πολύ μεγάλη διαφορά, από την Ελένη. Οπότε θα ακούσετε τον Ορέστη, τον Ραφαήλ και εμένα σε ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για κινηματογραφικές εμπειρίες και αναμνήσεις από το σινεμά. Ταινίες που για κάποιον λόγο τις είδαμε στις αίθουσες και μας έχουν μείνει αξέχαστες. Ευτράπελα που μπορεί να συνέβησαν σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα, κάτι το οποίο μας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη, αναμνήσεις από άτομα με τους οποίους έχουμε δει μαζί ταινία, από τα σχολείο, από τα φοιτητικά μας χρόνια, από την παιδική μας ηλικία μέχρι φυσικά και σήμερα. Έτσι νομίζω ότι θα θυμηθούμε και οι τρεις ωραίες στιγμές, γιατί για να κάνουμε το σημερινό podcast έχουμε βάλει το μυαλό μας να δουλέψει λιγάκι και έχουμε καταγράψει μερικά πράγματα για να είμαστε εύκαιροι.
Δεν το βάλαμε απλά να δουλέψει, αναμοχλεύσαμε τις μνήμες μας, ψάξαμε αυτά που είναι βαθιά κρυμμένα, θα αποκαλύψουμε και μυστικά και ντοκουμέντα ενδεχομένως εδώ πέρα.
Α, ενδιαφέρον. Του Ραφαήλ μπορεί να μην του αρέσει και πάρα πολύ αυτό το θέμα, βέβαια, έχω μια αίσθηση.
Ναι, δεν μου αρέσει και πολύ. Όχι, δεν μου αρέσει. Απλά δεν έχει τύχει στη ζωή μου να έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι συχνότερα τον κινηματογράφο, οπότε έχω λίγες επιλογές στο μυαλό μου, δεν έχω και πάρα πολλές.
Και να προλάβουμε όσους νομίζουν ότι θα ακούσουν κάτι πολύ πικάντικο σε αυτή την κουβέντα, νομίζω πως δεν είστε στο κατάλληλο μέρος. Δεν θα είναι τόσο πονηρές οι ιστορίες που θα ακούσετε εδώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, αφού είμαστε Video Clubbers, αγαπάμε και μιλάμε για σινεμά, αν θυμόμαστε, ποια ήταν η πρώτη ταινία που είδαμε στο σινεμά. Με ποια ταινία ήρθαμε λοιπόν σε πρώτη φορά σε επαφή σε αίθουσα μεγάλη?
Να κάνω την αρχή.
Να την κάνεις.
Σίγουρα δεν είναι η πρώτη ή οι πρώτες, γιατί θα αναφέρω δύο. Σίγουρα δεν είναι. Αντικειμενικά δεν γίνεται να είναι οι πρώτες. Αλλά είναι αυτές που θυμάμαι τώρα. Είναι οι πρώτες μνήμες μου λοιπόν. Οι πρώτες αναμνήσεις μου. Η μία είναι από το Τιτανικό, το οποίο το έχω αναφέρει και σε ένα προηγούμενο podcast. Γεμάτος κινηματογράφος κάπου στη Νέα Ιωνία νομίζω. Είχαμε πάει με κάτι φίλους από το σχολείο και τους γονείς προφανώς. Κλάμα, μαύρο κλάμα παντού. Αλλά αυτή που θυμάμαι πιο έντονα, είχαμε πάει πάλι με την οικογένεια και με τον αδερφό μου, κάποιο φεστιβάλ, κάποιες ειδικές προβολές και είχαμε δει την Αρκούδα του Ζαν-Ζακ Ανό. Μοιάζει λίγο σαν δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Είναι γυρισμένο με κανονικά ζώα και μας έδειχνε ένα αρκουδάκι να χάνει την οικογένειά του. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το πόσο κλάμα είχα ρίξει και εγώ και ολόκληρη αίθουσα σε εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένα πολύ δυνατό συνέστημα και ειδικά αν τουλάχιστον υπήρχε η διαβεβαίωση γυρνώντας στο πλάι, έβλεπα τη μητέρα μου, οπότε ξεκαθάριζε ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι καλά ακόμα. Και να κάνω μια σύνδεση σε αυτό, γιατί π.χ. στο Τιτανικό ήταν σίγουρα μέσα στην αίθουσα και άλλοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, ενήλικες. Εγώ το βλέπα ως παιδί και αυτή ήταν μια πολύ συγκεκριμένη οπτική στην ταινία και στην εμπειρία της θέασης. Και απλώς ήθελα να αναφέρω και το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, μια ταινία που είδα ως ενήλικας και ο κινηματογράφος ήταν γεμάτος από πιτσιρίκια. Θυμάμαι είχα δει το Wall-E κάπου στους Αμπελόκηπους, είχα πάει με δύο φίλους μου. Ήμασταν δηλαδή τρεις μαντράχαλοι ουσιαστικά σε ένα κινηματογράφο γεμάτο με πιτσιρίκια και τους γονείς τους. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να βγαίνουμε, ξέρω εγώ, από την αίθουσα μετά την προβολή και να είναι ενθουσιασμένα τα πιτσιρίκια να χοροπηδάνε και να είναι και ενθουσιασμένοι και τρεις τύποι άλλοι, ξέρω εγώ.
Και να χοροπηδάνε και αυτοί.
Εντάξει, ενδεχομένως, ναι. Βέβαια, μετά εμείς πήγαμε για μπύρα, ενώ τα πιτσιρίκια πήγανε για το γάλα τους και για νάνι. Αλλά εντάξει. Είναι απλώς αυτή η διαφορετική οπτική που σε αυτούς τους χώρους, ακριβώς επειδή συνυπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικές προελεύσεις, ηλικίες, υπάρχουν περίεργες συνευρέσεις. Και ο καθένας, η κάθε ηλικιακή ομάδα εν προκειμένου, έχει τη δικιά της οπτική στο πώς αντιλαμβάνει την ταινία, αλλά τελικά μοιράζονται όλοι ένα κοινό συνέστημα.
Μάλλον αν η ταινία είναι καλή και επειδή λένε ότι δεν μπορείς να κρυφτείς και από τα παιδιά, θα συγκλίνουν οι απόψεις. Οπότε νομίζω ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη, οι ταινίες που ανέφερες θα άρεσαν σε μικρούς και μεγάλους, γιατί ήταν και το Wall και ο Τιτανικός δύο πάρα πολύ καλές ταινίες που θα μπορούσαν να αγγίξουν τον οποιονδήποτε. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
Σίγουρα νομίζω ότι ένα συνέστημα τραβάει ή επεκτείνεται. Έχει αυτή τη δυνατότητα η κινηματογραφική αίθουσα, ειδικά όταν είναι γεμάτη, να μεταφέρει ένα συνέστημα. Δηλαδή όταν νιώθεις ότι ο άλλος δίπλα σου, ξέρω εγώ, τρέμει ή κλαίει ή τρομάζει ή οτιδήποτε. Οι άνθρωποι είμαστε όντα τα οποία μοιραζόμαστε το συνέστημα με τον άλλον. Και λόγω του έμπαθη, της συναισθηματικής νοημοσύνης τέλος πάντων, και λόγω απλά μιμητισμού, έτσι. Μπορεί απλά να αντιδράσουμε, να χειροκροτήσουμε με τον ίδιο τρόπο, απλώς επειδή το κάνει κάποιος άλλος.
Χωρίς να θέλω να ξεφύγω πολύ, απλά μια σύντομη ερώτηση. Επειδή εγώ τον Τιτανικό τον είδα στο σινεμά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή πριν 7-8 χρόνια, όταν έκανε μια επανέκδοση, το είχα δει στην τηλεόραση βέβαια και στους δύο ξένους που είχε πάει ο Μαρκοράς με την κουντουρά του και έκλαιγαν και το βλέπανε μαζί. Οπότε αυτές είναι δικές μου εμπειρίες στο Τιτανικό. Αν θυμάσαι τη μικρή ηλικία που το είδες, να είσαι και τις 3 ώρες αποσβολωμένος και να το βλέπεις πολύ προσεκτικά. Δηλαδή αν είχες μπει πολύ μέσα σε αυτό.
Δεν θυμάμαι και τις 3 ώρες, αλλά π.χ. όταν ζωγράφιζε ο Λεωνάρντο την Κέιτ, το ένιωθα κι εγώ αυτό. Δηλαδή τη ζωγράφιζα κι εγώ εκείνη την ώρα σίγουρα.
Οκ, εντάξει. Fair enough.
Ραφαήλ,
ναι.
Εσύ μας τα έχεις πει στο πρώτο επεισόδιο για τις πρώτες ταινίες.
Σας τα έχω πει, αλλά τώρα το θέμα θα το επαναλάβω ζωστά ή τώρα θα πω κάτι άλλο και θα μου πούνε ψεύτη.
Εγώ θα πρότεινα να πεις κάτι άλλο. Δεν θα σε πούμε εμείς ψεύτη τουλάχιστον.
Μην πεις την πρώτη ταινία, πες μία από τις άλλες πρώτες.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω καν είναι η πρώτη ταινία αυτή που είπα. Είναι μια ανάμνηση τέλος πάντων που έχω. Όπως είχα πει, νομίζω είχα πει τον Godzilla τότε και το Πινόκιο του Μπενίνι, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι τώρα στο γυμνάσιο κάποια φάση ότι είχα δει Charlie Chaplin, απλά δεν θυμάμαι και πολλά. Νομίζω ότι είχαμε δει το τσίρκο. Νομίζω, γιατί νομίζω ότι ήταν σε τσίρκο η ταινία που είδαμε και δεν έχω ξαναδεί Charlie Chaplin για να πω ότι μπερδεύω τις ταινίες του. Και όλος ο περιέργος μου είχε φανεί και πολύ ωραίο. Μέχρι πολύ πρόσφατα σνόμπαρα πολύ τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο, πόσο δε τον βουβό κινηματογράφο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και ο κινηματογράφος εκείνης της εποχής έχει κάτι πολύ ωραίο, το οποίο δεν το έχει ο σημερινός. Και καμιά φορά όταν πάνε να αντιγράψουν παλιό κινηματογράφο, τα κάνουν χάλια. Δεν θυμάμαι, σε μικρή ηλικία δεν έχω πάει πολλές φορές. Σίγουρα έχω πάει σε πολύ μικρότερη ηλικία σε κινηματογράφο. Με το σχολείο, σίγουρα. Απλά δεν θυμάμαι τι είχαμε δει. Τώρα, αν θα είχαμε δει κάποιο animation της εποχής. Έχω μια σκηνή ότι είμαι σε ένα κινηματογράφο. Βασικά, έχω τη σκηνή μετά τον κινηματογράφο. Δεν έχω στο μυαλό μου καθόλου το τι είχαμε δει τότε στον κινηματογράφο.
Εντάξει, και το μετά.
Για την ακρίβεια, θυμάμαι το τι έφαγα μετά. Όσο περίεργο και να ακούγεται. Θυμάμαι, ας πούμε, τα μπέργκερ και τις ιστορίες που φάγαμε μετά, αλλά δεν θυμάμαι το τι ταινία είχαμε δει με το σχολείο. Καθόλου.
Ναι, εντάξει, μια έξοδος στον κινηματογράφο δεν είναι μόνο η ταινία, έτσι κι αλλιώς. Είναι ολόκληρη η εμπειρία, είτε είναι φαγητό, είτε ποτό μετά, είτε η βόλτα πηγαίνοντας.
Εντάξει, τώρα ήμουνα και πολύ παιδάκι. Τώρα μιλάμε για περίοδο, νομίζω ότι ήμουνα δημοτικό.
Πάντως η παιδική ηλικία είναι μια πολύ καλή φάση ηλικιακά για να γνωρίσει ένα παιδί τον ασπρόμαυρο και τον βοβό κινηματογράφο. Όχι να τον μάθει εις βάθος απαραίτητα, αλλά να μάθει ότι υπάρχει. Είναι και ένα καλό transition στη φάση του κινηματογράφου, γιατί είναι μια προηγούμενη φάση από αυτή που βρισκόμαστε τώρα. Και για να όταν μεγαλώσει να μην της είναι ξένο όλο αυτό. Γιατί τώρα αν έχει συνηθίσει, ξέρω εγώ, στη Marvel, πώς θα βάλεις τώρα σε ένα παιδάκι να δει Buster Keaton ξαφνικά? Πραγματικά θα κλωτσίσει και θα έχει και δίκιο. Είναι ενδιαφέρον που το αναφέρεις. Βέβαια θα σε προκαλούσα να το συνεχίσεις, να δεις και κάτι ακόμα μετά από αυτό κάποια στιγμή. Ιρώ, εσύ τι έχεις να καταθέσεις?
Εγώ είμαι πολύ σίγουρη και ξέρω πολύ καλά ποια ήταν η πρώτη ταινία που είδα στον κινηματογράφο. Δεν ήταν κινούμενα σχέδια. Είχαμε πάει με τη μαμά μου, νομίζω οι δυο μας, η αδελφή μου ήταν αρκετά μικρή. Και είχαμε δει τη μάσκα του Ζωρό 1998. Η Ρούλα δηλαδή λίγο πριν γίνει 5 χρονών, χωρίς να μπορεί να διαβάσει γρήγορα, νομίζω και από όσο θυμάμαι, τους υπότιτλους, είδα αποσβολωμένη τον Αντώνιο Μπαντέρας και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ακριβώς να κάνουν το κλασικό ζήτα και να...
Μην το πεις, Είναι φορτισμένο το γράμμα του συγκεκριμένου της αλφαβήτου, το τελευταίο γράμμα της αλφαβήτου, του λατινικού τουλάχιστον, για ευνόητους λόγους.
Έχεις δίκιο, okay.
Καλά, εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε.
Εντάξει,
αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Μου είχε μείνει λοιπόν αυτή η ταινία. Είχα περάσει φανταστικά, τη θυμάμαι όλη και συνειδητοποίησα ότι τη θυμόμουν όλη όταν έπαιξε για πρώτη φορά σε ιδιωτική τηλεόραση πρώτη προβολή, ότι την είδα και την θυμόμουν. Τόσο πολύ μου είχε μείνει στο μυαλό και τόσο πολύ που μου είχε αρέσει και είναι και μια από τις αγαπημένες μου ταινίες αυτού του είδους. Και φυσικά θυμάμαι το Paso Doble, που τότε δεν ήξερα ότι είναι Paso Doble, τον χορό τους δηλαδή, το πόσο μου είχε αρέσει η Catherine Zeta-Jones με τα όμορφα έτσι, μακριά της μαλλιά και όταν σχημάτισε το γράμμα στο φόρεμά της και της το πέταξε ο Ζωρό. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία.
Τη θυμάσαι με ντοκουμέντα αυτή ή απλά το έχεις στη μνήμη σου, είχες και κάτι ξέρεις, να πιστοποιήσει ότι αυτό ήταν?
Όχι, αυτό που πιστοποίησε ήταν όταν την είδα στην τηλεόραση 2-3 χρόνια μετά, που έβλεπα κάτι σαν να το είδα χτες. Δηλαδή τόση εντύπωση μου είχε κάνει και τόσο πολύ την είχα παρακολουθήσει προσιλωμένη. Θυμόμουν τη μουσική, θυμόμουν τα πάντα, τον Άντονι Χόπκινς που μου είχε αρέσει και σαν πατρική φιγούρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με είχε εντυπωσιάσει.
Γιατί σκεπτόμενος αυτό, θυμήθηκα ότι εγώ για κάποια περίοδο πριν γίνουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, μάζευα όλα τα εισιτήρια του κινηματογράφου και κάπου στο σπίτι που μεγάλωσα υπάρχει μια κούτα με τέτοια εισιτήρια τα οποία μπορώ να δεσμευθώ αυτή τη στιγμή όταν ξαναβρεθώ εκεί θα τα αναζητήσω και θα προσπαθήσω να προσεγγίσω με μεγαλύτερη ακρίβεια το ποια ήταν η πρώτη ταινία που είδα.
Και εγώ έχω κρατήσει, όχι από τόσο μικρή ηλικία, αλλά σε γυμνάσιο να και εγώ μπορεί να βρω. Έχω κι άλλα πάντως και από δημοτικό, δηλαδή έτσι πολύ σύντομα κάποιες ιστοριούλες πριν γίνω 12, άρα δημοτικό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να κλαίμε και να παρακαλάμε τη μαμά μου να μας βρει εισιτήρια για το Harry Potter 1, τότε που είχε γίνει ο πανικός στη Φιλοσοφική Λίθο. Οπότε καταλήξαμε να το βλέπουμε πρώτη σειρά, με το κεφάλι μας, όπως καταλαβαίνετε, αν είσαι πρώτη σειρά, δεν μπορείς να δεις καθαρά μία ταινία. Είχαμε πάει εγώ, η αδελφή μου, η μητέρα μου και μία από τις κολλητές μου φίλες η Άννα, η οποία είχε 40 πυρετό. Δεν θα την ξεχάσω λοιπόν αυτή την προβολή. Πρώτη σειρά Harry Potter και με πυρετό η φίλη. Αλλά πολύ μας είχε αρέσει η ταινία, είχαμε διαβάσει και τα βιβλία. Επίσης από πολύ μικρή ηλικία έχω και το Shrek 2 που είχαμε δει όλα τα παιδιά μαζί, γιατί όταν κάποιο παιδάκι είχε γενέθλια μπορεί να μας έβγαζε και για σινεμά έτσι ένα μικρό παρεάκι. Ήτανε ένας από τους εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης.
Σρέκ μεταγλωτισμένο ή το θυμάσαι αυτό?
Ήτανε Σρέκ μεταγλωτισμένο το συγκεκριμένο και το θυμάμαι. Μάλλον έχω εμπειρίες με τον Αντώνιο Μπαντέρας γιατί αν και ελληνικά αυτός ήταν που έκανε τον ένα ρόλο στα αγγλικά.
Νομίζω το Γάιδα. Όχι, το Γάιδα έκανε ο Eddie Murphy.
Όχι το Γάιδα, ναι. Τον εξυπνούλη, το γάτο.
Ναι, 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 το γάτο, το γάτο.
Σου έχει μείνει σε ένα παράλληλο Μπαντέρας.
Να πω ότι και εγώ έχω δει ταινία από πρώτη σειρά. Απλά επειδή δεν προλάβουμε να φτάσουμε στην ώρα μας στον κινηματογράφο και τότε δεν είχαμε τις ευκολίες να κλείνουμε διαδικτυακά. Ήμουνα από όσο 17-18. Από εδώ πέρα πηγαίναμε με λεωφορείο, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων. Και επειδή έπρεπε να επιστρέψουμε κάποια στιγμή εκεί τη μέρα, κάποτε είχε και απογευματινές προβολές που ήταν σχετικά νωρίς. Και πηγαίναμε να δούμε το The Golden Compass με την Nicole Kidman, τον Daniel Craig, που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Και απλά φτάσαμε πολύ αργά και είχε εισιτήρια μόνο μπροστά. Εκείνες τις ώρες πηγαίνουν συνήθως τα πιτσιρίκια οι γονείς τους, επειδή είναι απόγευμα, και ήταν γεμάτο. Και είδα ταινία από την πρώτη σειρά και δεν θέλω να το ξανακάνω. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να καταλάβω και καλύτερα να μην χρειαστεί σε κάποιες στιγμές να διαβάζω και υπότιτλους. Εκεί έπρεπε να κάνω ολόκληρη διαδικασία για να διαβάσω τους υπότιτλους και μόνο. Και να πω ότι κάποιοι επιλέγουν να δουν από πρώτη σειρά. Παιδιά, κοιτάξτε το λίγο αυτό.
Κάποιος.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάθονται μπροστά. Τώρα πρώτη σειρά μπορεί να μην είναι.
Για να φύγουν πρώτοι, μάλλον.
Ναι, μιας που πλέον δεν περιμένει να τελειώσουν οι τίτλοι τέλους. Να δεις μήπως έχει και κάτι επιπλέον να δεις. Τι να πω. Αν κάποιος θέλει να κάθεται μπροστά στο κινηματογράφο, παιδιά, να το κοιτάξετε. Είναι κάτι αυτό. Υπάρχει κάτι από πίσω.
Για να κάτσεις πρώτη σειρά, σημαίνει ότι είναι γεμάτος ο κινηματογράφος. Έχετε κάποια εμπειρία που να ήταν άδειος ο κινηματογράφος και να ήταν τύπου μόνοι σας, ξέρω εγώ, ή σχεδόν μόνοι σας?
Εγώ έχω με τους φίλους μου, εκεί που καθόμασταν, ό,τι ώρα και να ήταν, λέγαμε δεν πάμε στο σινεμά. και σηκωνόμασταν από εδώ. Σκεφτείτε ότι από εδώ που ζω εγώ είναι περίπου μια ώρα για να πας στον κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν αργά το βράδυ, είδαμε ότι υπάρχει μια ταινία. Η ταινία πρέπει να... Όχι πρέπει, ήταν... Περιμένετε να βρω ακριβώς τον τίτλο. Ήταν το Grown Ups με τον Adam Sandler, τη Σάλμα Χάγεκ και αρκετούς ακόμα ηθοποιούς. Ήταν αρκετά βραδινή η προβολή και στην αίθουσα ήμασταν η παρέα μου και άλλη μια παρέα. Και εγώ είχα ξεχάσει τα γυαλιά μου. Δεν έχω τόσο μεγάλη μοιοπία, αλλά έχω μοιοπία. Και επειδή δεν έβλεπα σε κάποια φάση τόσο καλά... Και είχαμε κλείσει πίσω κέντρο εμείς, λες και θα ήταν γεμάτο το σινεμά. Και σε κάποια φάση κώδικα και πήγα κάθισα 10 θέσεις πιο μπροστά για να βλέπω καλύτερα. Αλλά ήταν άδειο. 10 άτομα το πολύ να είχε μέσα το κινηματογράφος.
Έχω κάτι στο μικρό κόσμο, στη Συγκρού Φίξ. Είχαμε δει το 2016, δηλαδή φοιτήτριες μου, μία φίλη μου, το Miss Violence, με τον Γιάννη Στάνκογλου, που πολύ μας άρεσε. Δηλαδή ήταν βασικός λόγος που είχαμε διαλέξει την ταινία. Και τον Κώστα Νίκουλη, ή Νικούλη, συγγνώμη αν κάνω λάθος, που κάνει φέτος χαμό στο Σασμό, γιατί είναι καταπληκτικός και ήταν καταπληκτικός και στην ταινία. Και επειδή ήταν καθημερινή και το σινεμά αυτό δεν είναι ποτέ γεμάτο και είναι και αρκετά έτσι η ατμόσφαιρα του dark, πρέπει να ήμασταν max 6-7 άτομα σε όλη την αίθουσα.
Στο μικρό κόσμο είχα πάθει το σοκ με την πρώτη φορά που είχα δει το κοινόδοντα. Δηλαδή αυτό είναι ξέχαστο έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν θυμάμαι τις συνθήκες στον κινηματογράφο αυτές καθ' αυτές. Αλλά έχω κι εγώ δύο στιγμές που ήμουν είτε μόνος μου είτε σχεδόν μόνος μου. Η μία που ήμουν μάλλον μόνος μου ήταν μία van premiere, μία ενός ντοκιμαντέρ, κάτι τέτοιο. Γενικά όταν ήμουν φοιτητής πήγαινα σε πολύ κουλά πράγματα. Και ήμουνα μόνος μου ηρώ στη Σταδίου, το Αττικό και τον Απόλλωνα. Ποιο ήταν το πάνω, θυμάσαι? Το έχεις προλάβει εσύ?
Νομίζω δεν το έχω προλάβει εγώ, συγγνώμη. Okay,
ναι, το κάψανε μαζί με τη Μαρφή. Τέλος πάντων, είχα πάει στο πάνω, νομίζω ότι είναι το Αττικόν, και είχα πάει στον Εξώστη, που είχε τότε απίστευτα καθίσματα. Τότε δεν ήμασταν και στις εποχές αυτές που είχαν τις πολυθρόνες, τα multiplex και τέτοια. Δηλαδή είχε πολυθρόνες εκεί πέρα και ήταν πολύ αναπαυτικά. Και θυμάμαι ότι είχα ρίξει έναν ύπνο απίστευτο. Ήταν και μεσημέρι κιόλας και ήμουν σκαστός από τη σχολή. Όλα ήταν υπερβολικά σε αυτή την έξοδο. Και το άλλο έγινε το ανάποδο. Εντάξει, ταινιάρα το 2046 για πολλούς. Εγώ ήμουνα στα όρια και ήμασταν 5-6 άτομα σκορπισμένοι στην αίθουσα. Νομίζω αυτό ήταν στην κάτω αίθουσα, στον Απόλλωνα, πάλι στα δύο. Και θυμάμαι κάποια στιγμή άρχισε να ακούγεται ένα ροχαλιτό 5-6 σειρές πιο μπροστά. Εγώ ομολογώ δεν ροχάλιζα, τουλάχιστον από όσο ξέρω, όταν κοιμήθηκα στην προηγούμενη προβολή. Αλλά σε εκείνη ο τύπος έδινε πολύ πόνο με το ροχαλιτό, δεν τον ενοχλήσαμε.
Μα ήσουν μόνος σου, ποιος θα σου πει ότι ροχάλιζες?
Ναι, σωστό και αυτό.
Αν μιλάμε για ύπνο, έχω κάτι το οποίο δεν με τιμά, γιατί έγινε πριν από ούτε μήνας δεν έκλεισε. Λοιπόν, είμαι στη Βοστόνη το Πάσχα για διακοπές. Εκεί είναι έτσι οι φίλοι μου. Και με έχουν ενημερώσει τα παιδιά ότι υπάρχει ένα φανταστικό σινεμά, το ξέρω εδώ και 2 χρόνια δηλαδή, το οποίο έχει πολυθρόνες που σηκώνεις και για τα πόδια και ξαπλώνεις πίσω, δηλαδή κρεβάτι κανονικό. Και έλεγα, όταν ξαναπάω, θέλω να πάω σε αυτό το σινεμά. Κλείσαμε λοιπόν για την προβολή του Everything Everywhere All at Once, που έχει γίνει και πανικός με αυτή την ταινία, για όσους την έχουν δει και να τη δείτε γενικά. Εγώ δηλαδή θα κλείσω να τη δω στην Ελλάδα.
Γιατί μάλλον δεν την είδες στην Αμερική, υποθέτω.
Δεν είδα ούτε μισό λεπτό. Πήγαμε σε αυτό το σινεμά 10-10.30 ώρα Αμερικής, που εκεί λόγω jet lag και έτσι όπως είναι το πρόγραμμα θέλεις να κοιμάσαι νωρίς. Οπότε, από την ώρα που ξεκίνησε, είχα σηκώσει το κάθισμά μου, είχα ξαπλώσει και ξύπνησα 2 ώρες και 1/4 μετά. Δεν είδα τίποτα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ξυπνούσα ανά μισή ώρα από τα χειροκροτήματα και τις επιφημίες του κοινού. Έβλεπα κάποιες σκηνές οι οποίες δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Δηλαδή αυτή την ταινία, αν χάσεις λίγο, φεύγεις τελείως από ό,τι μου είπαν μετά.
Ναι, αφού είναι παράλληλα σύμπαντα, θα βρεθείς σε άλλο σύμπαν μετά.
Ακριβώς, οπότε εγώ είχα ένα σύμπαν που κοιμόμουν και κάθε ένα που ξυπνούσα. Και πραγματικά ήταν από τους καλύτερους ύπνους που έχω κάνει. Τον πλήρωσα $20 και πρέπει να ξαναδώ την ταινία.
Τα $20 για έναν καλό ύπνο νομίζω ταξίζουν και με το παραπάνω.
Και μια που είμαστε στο εξωτερικό, θέλω λίγο να μοιραστώ και εγώ την πρώτη μου εμπειρία από ταινία στη Γερμανία, όπου μένω μόνιμα εδώ και αρκετά χρόνια. Η φάση γενικώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι μεταγλωτίζουν τα πάντα και υπάρχουν μόνο ειδικές προβολές που γίνονται στην πρωτότυπη γλώσσα, με ή χωρίς υπότιτλους. Οπότε γενικώς είναι σχετικά δύσκολο, τέλος πάντων έχει περιορισμένο στις επιλογές. Φαν Κοέν είχαν βγάλει τότε το True Grit, το western, το remake του παλαιότερου, και είχα πάει να το δω στο original χωρίς υπότιτλους. Τότε δεν έδινε και μεγάλη σημασία σε αυτό. Εντάξει, υπότιτλοι θα ήταν στα γερμανικά, αλλά και πάλι θα ήταν μια βοήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι το True Grit ως western, οι ηθοποιοί μίλαγαν μέσα από τα δόντια και είχαν και αυτή την περίεργη την προφορά, την τεξανή, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Και παιδιά, δεν έβγαζα άκρη. Δηλαδή, τη μισή ταινία δεν παίζει να την κατάλαβα. Και αυτό γίνεται όλο και χειρότερο όσο πάει ο καιρός, γιατί προστίθενται και τα θέματα της επεξεργασίας ήχου, το οποίο το ένιωσα πρόσφατα με το The Batman. Βάζουν στον ήχο τόσα στρώματα, τόσους θορύβους, τόσες μουσικές και παραμορφώσεις, που δεν μπορείς να ακούσεις τι λένε οι ηθοποιοί. Και αν δεν έχεις υπότιτλους, είναι καταστροφικό αυτό, όπως ούτε στο The Batman είχα. Και έχοντας δει ταινίες συστηματικά και στην Ισπανία την περίοδο που έζησα εκεί, έχω να πω ότι τουλάχιστον στην Ισπανία ήταν πιο ομαλά τα πράγματα. Εντάξει, μάλλον και με την εξοικείωση της γλώσσας που είχα καλύτερη εκεί μέτρησε. Αλλά αυτό το πράγμα με το True Grit Western χωρίς υπότιτλους δεν θα το πρότεινα σε κανέναν, για κανέναν λόγο.
Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσει να διαβάζει τα χείλη και να βγάζει τα συμπεράσματά σου μόνος, χωρίς τον ήχο.
Ναι, κάπως έτσι.
Σε εξωτερικό, εκτός από τη Βοστόνη, έχω δει άλλη μια φορά ταινία. Είχα πάει στην πρώτη γυμνασίου για 15 μέρες με το σχολείο σε ένα summer camp στην Οξφόρδη και είχαμε κάνει ταξίδι στο Λονδίνο για να δούμε σινεμά. Ήταν το 2006 και είχαμε δει τους Πειρατές της Καραϊβικής 2. Οπότε το θυμάμαι γιατί ήταν στην ουσία η πρώτη φορά που είδα ταινία στο εξωτερικό, χωρίς υπότιτλους, με τους φίλους μου τότε. Είναι ωραία ανάμνηση. Τη θυμάμαι δηλαδή. Με θυμάμαι και στην αίθουσα.
Εγώ μπορεί να μην έχω δει στο εξωτερικό, αλλά έχω και εγώ.
Έχεις δει στο εσωτερικό?
Έχω δει στο εσωτερικό, ναι. Και είδα μια ταινία ολόκληρη, έχοντας ένα ψυχαναγκασμό. Αν μπορούμε να το πούμε ψυχαναγκασμό. Όταν είχε βγει το Dark Knight, το για πολλούς η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών, είχε πάει λίγο καιρό πριν από μένα ένας φίλος μου και το είδε. Και μου λέει, Ραφαήλ ταινιάρα, αλλά κατά τη διάρκεια της ταινίας, η οποία έχει πολύ μεγάλη διάρκεια σχετικά, ήθελα να πάω τουαλέτα. Και για το μισό της ταινίας ήμουνα, λέει, από τη μια τι θα γίνει στην ταινία και από την άλλη τι θα γίνει με μένα. Και για κάποιο λόγο μου δημιουργήθηκε και εμένα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, ότι η Ραφαήλ μη σε πιάσει κατούριμα. Να το πω έτσι, να το πω ξεκάθαρα. Και είχα όλο το άγχος σε όλη την ταινία μου αγχωμένος να μην θελήσω να πάω στην τουαλέτα. Ευτυχώς για μένα δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα. Εκείνο το τρίωρο, ρε παιδί μου, της ταινίας δεν μου ήρθε. Ευτυχώς.
Ναι, απίθανο. Ευτυχώς δεν είχε και πολλά νερά, νομίζω. Αν και θα έβρεχε λογικά στην Gotham City. Αλλά και πάλι δεν σε επηρέασε.
Εντάξει, ναι, δεν με επηρέασε κάτι, ευτυχώς. Το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου που δεν ξέρω αν είχα πιει νερό για κάποιες ώρες πριν από την τέτοια φάση, πριν από την ταινία.
Καταναγκασμός τελείως. Ναι.
Όντως, Ραφαήλ, ναι, βαρύ τώρα. Ναι.
Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Θέλω να μοιραστώ κάτι με εσάς κατά βάση και με το κοινό εν συνεχεία. Γενικότερα στις ταινίες που βλέπω, είναι συνήθως blockbuster οι ταινίες που επιλέγω να δώσω στον κινηματογράφο. Έτυχε να πάω στην πρεμιέρα του Avengers Endgame. Δεν έχει τύχει μέσα στον κινηματογράφο, εκτός από μία άλλη ταινία την οποία θα αναφέρουμε κάποια άλλη στιγμή, να υπάρχουν ζητοκραυγές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και υπάρχει μια σκηνή, στην οποία δεν θα δώσω spoiler, γιατί μπορεί κάποιος ακόμα να μην έχει το Endgame, που ήθελα τόσο πολύ να σηκωθώ και να πανηγυρίσω, σαν να έβαλε γκολ η ομάδα μου, τόσο πολύ. Δεν σηκώθηκα να πανηγυρίσω, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσα, γιατί σε εκείνη τη σκηνή άρχισε να χειροκροτάει όλος ο κινηματογράφος και ήμουν και σε θέση. Το συγκεκριμένο κινηματογράφος έχει 4 θέσεις, οι οποίες είναι στο κέντρο ακριβώς, τέρμα πίσω, και δεν έχουν κανέναν άλλον πίσω ή μπροστά. Οπότε μπορούσα να πήδηξω και 5 μέτρα μπροστά μου και να πανηγυρίσω σαν να βάλει γκολ ομάδα μου. Το μετανιώνω που δεν το έκανα, αλλά ήθελα να το μοιραστώ κιόλας αυτό.
Θα μας πεις την σκηνή και θα τη βάλω στο τέλος του επεισοδίου. Όποιος θέλει να την ακούσει, να πάει εκεί.
Λοιπόν, θέλω να αναφέρω και έτσι και μια ελληνική ταινία. Έχουμε πάει φίλες να δούμε το 2017 το τελευταίο σημείωμα του, νομίζω, Παντελή Βούλγαρη, σωστά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία και να κάνει με αληθινά γεγονότα και πολιτικό περιεχόμενο, με τους πολιτικούς, με τους κρατούμενους κομμουνιστές, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία πρέπει να έκλαιγα από τα 10 λεπτά μέχρι το τέλος με λυγμούς. Σε σημείο που οι φίλες μου είχαν δυσανασχετήσει, δηλαδή με αποπήρανε πάρα πολύ, έκλαιγα πάρα πολύ, σε σημείο που δεν μπορούσα να δω την ταινία από το τόσο πολύ κλάμα. Έχω δει και άλλες δραματικές ταινίες, δεν ξέρω τι έπαθα με τη συγκεκριμένη, αλλά με θυμάμαι να κλαίω και να ακούγομαι σε όλο το σινεμά. Οπότε, εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
Σου έδωσε κανένα χαρτομάντιλο, ήρθε από καμιά άλλη παρέα να σου προσφέρουν κανένα χαρτομάντιλο?
Όχι, νομίζω ότι γυρνούσαν από τις υπόλοιπες παρέες και με κοιτούσανε, γιατί ήταν πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, φίλοι μου, η Μαρτίνα, να ακούς το podcast.
Ναι, ναι, διώξε την, φτάνει.
Ναι. Ήτανε μάλλον έως και ενοχλητικό. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να σταματήσω.
Αυτή η ανάμνηση που θέλω να μοιραστώ εγώ έχει επίσης να κάνει με φίλους, με παρέα μεγάλη και τέτοια. Στα φοιτητικά χρόνια, εντάξει, το κινηματογράφος ήταν μία από τις βασικές ψυχαγωγίες που είχαμε ως παρέα και είχε τύχει αρκετές φορές να είμαι εγώ αυτός που θα επιλέγει την ταινία. Επίσης υπήρχαν πολλές φορές που δεν ακολουθούσε κανένας ή ήξερε ότι θα ακολουθήσει κανένας, οπότε έπαιρνα την πρωτοβουλία και απλώς επειδή ήθελα να δω μια ταινία πήγαινε και την έβλεπα μόνος μου. Οπότε μια από τις ταινίες που είχα δει μόνος μου ήταν ο Λαβύρινθος του Πάνα, του Ντελτόρο. Είχα υπερενθουσιαστεί από την ταινία και μέσα στην χαρά μου ήθελα να το μοιραστώ με την υπόλοιπη παρέα μου. Και κανονίσαμε να πάμε να την ξαναδώ εγώ και να τη δούμε όλοι μαζί σαν παρέα. Πρέπει να ήμασταν 8-10 άτομα, ξέρω εγώ. Ήταν στο Αελό στην Πατησίων. Και παιδιά, δεν άρεσε σε κανέναν. Και παίζει να με βρίζαν όλο το βράδυ. Και εγώ είχα ενθουσιαστεί και τη δεύτερη φορά. Και ακόμα και τώρα που το σκεφτούμε, ενθουσιασμένος με την ταινία. Γενικά δεν έχω δει τίποτα του Ντελτόρο που να μου αρέσει. Ακόμα και τις πατάτες που έχει κάνει.
Pacific Rim είναι οι πατάτες που λες, είμαι σίγουρος. Και είναι ταινιάρα.
Ναι, εντάξει, είναι η νούμερο ένα πατάτα. Okay. Γιατί το Hellboy δεν το λες και πατάτα κιόλα, εντάξει. Αλλά αυτό το συνέστημα του να θες να μοιραστείς κάποια πολύ όμορφη ταινία με άλλους ανθρώπους και να βλέπεις ότι αυτό που φτάσει σε σένα δεν πάει σε αυτούς με τίποτα και μάλιστα δημιουργεί και συναισθήματα έτσι δυσφορίας, γιατί και αυτοί είχαν έρθει με υψηλές προσδοκίες. Εντάξει, δεν είχαν πάρει χαμπάρι μάλλον ακόμα τότε, έτσι, κουλτουροφάση και τέτοια. Μετά με υποψιάστηκαν και αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα blockbuster και σε αυτά. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ τότε. Δηλαδή σε φάση, ναι, δεν μπορώ να μοιράζομαι τελικά. Ή μάλλον πρέπει να σκέφτομαι τι θα μοιράζομαι με τους ανθρώπους. Θα πρέπει να προσαρμόζομαι στα γούστα των άλλων σε κάποιο βαθμό.
Ο Λαβύρινθος του Πάνα κουλτουριάρικο δεν το λες. Είναι, έχει πολλά στοιχεία blockbuster.
Εκ των υστέρων.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρεις ότι Γκιγέρμο Ντελτόρο είναι ο μέτρ των τεράτων στον κινηματογράφο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος από αυτό.
Ραφαήλ, τότε όμως το σινεμά του φανταστικού δεν ήταν στο mainstream. Ήταν τότε, είχε ψιλοξεκινήσει η φάση με τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών και τέτοια. Ήτανε, οι ταινίες που βασίζονταν σε κάτι φανταστικό ήταν περιορισμένες. Εντάξει, με αυτή την έννοια το είπα το κουλτούρο φάση. Οπότε ας κρατήσουμε άλλες εμπειρίες και εικόνες και συναισθήματα.
Να μην την κάνω την ερώτηση. Αν σας έχει πιάσει νευρικό γέλιο ποτέ στο σινεμά. Δηλαδή εκτός από νευρικό κλάμα, εγώ έχω και με νευρικό γέλιο.
Και έχω και εγώ με νευρικό γέλιο.
Σε ποια?
Είναι μια ταινία την οποία, παιδιά, αν δεν την έχετε δει, μην τη δείτε. Είναι το Vacation του 2015, αν δεν κάνω λάθος, τη χρονιά. Την οποία ταινία είδαμε επειδή επισκεφτήκαμε τη Θεσσαλονίκη. Λέμε τώρα ήρθαμε που ήρθαμε, ας δούμε και μια ταινία. Ήταν καλοκαίρι, δεν είχε σχεδόν τίποτα να δεις. Πάμε να δούμε αυτή. Και σε κάποια φάση έχει, παιδιά, μια σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής μαζί με την οικογένειά του βρίσκονται σε μια καταδίωξη. Τους κυνηγάνε κάποιοι σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο και λέει: ωραία, θα τραβήξω το χειρόφρενο, θα κάνω μανούβρα και θα βγω από την ανάποδη έξοδο από την άλλη μεριά του δρόμου. Και λέει ο γιος του: το έχεις ξανακάνει? Όχι, λέει, το έχει κάνει ο Vin Diesel σε τόσες ταινίες. Πόσο δύσκολο να είναι. Και με το που γίνεται, παιδιά, με το που τραβάει το χειρόφρενο, το αμάξι κάνει 7 σβούρες στον αέρα, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Τρακέρνουν, σακατεύονται και μας έχει πιάσει ένα σπαστικό γέλιο. Να μην μπορούμε να ηρεμήσουμε με το φιλαράκι μου μέχρι το τέλος της ταινίας. Και είναι μια σκηνή την οποία τη συζητάμε ακόμα και όταν βρισκόμαστε στο δρόμο. Λέμε, το κορυδεύουμε, κάνε σαν το Vin Diesel και εσύ. Μας έχει μείνει τόσα χρόνια, το λέμε και γελάμε ακόμα. Μας πιάνει σπαστικό γέλιο κάθε φορά.
Και εμένα μου είχε πιάσει νευρικό γέλιο από το πόσο χάλια ήταν η ταινία, γιατί δεν μπορούσαμε να την αντιληφθούμε και τότε. Είχαμε πάει πρώτη γυμνασίου, τρεις φίλες, να δούμε το Ενχερσούς με την Κάμερον Ντίας, επειδή προφανώς αυτό πεζότανε Σάββατο απόγευμα που θα βγαίναμε βόλτα. Δεν είναι μια ταινία τώρα για να τη δουν κοπελίτσες στην πρώτη γυμνασίου, του 2005 πρώτη γυμνασίου βέβαια. Με τις δύο αδελφές, που η μία είναι η πιο έτσι πεταχτή, η άλλη όχι τόσο, δεν θυμάμαι καθόλου, ήταν κοινωνική η ταινία. Λοιπόν, δεν μας άρεσε καθόλου αυτό που βλέπαμε. Δεν ξέραμε γιατί είμαστε εκεί και αρχίσαμε να παίζουμε με τα καλαμάκια από την Coca-Cola, να ενοχλούμε τους γύρω μας, δεν νιώθω περήφανη γι' αυτό. Και με θυμάμαι απλά να γελάω νευρικά σε όλη την ταινία. Έκτοτε έχει τύχει να δω το Ενχερσού στην τηλεόραση, δεν κάθομαι να τη δω ποτέ, αλλά πάντα θυμάμαι πώς είχα περάσει τότε.
Αλλά πάντα με κάνει να γελάω αυτή η ταινία. Είναι η καλύτερη κωμωδία που έχω δει στη ζωή μου.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης να σκεφτήκατε κι εσείς τις δικές σας ενδιαφέρουσες στιγμές από επισκέψεις σε κινηματογραφικές αίθουσες και ελπίζουμε να χτίσουμε και να χτίσετε κι εσείς όμορφες στιγμές στις επερχόμενες προβολές. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια σας!
Γεια σας!
Πεις την σκηνή και θα τη βάλω στο τέλος του επεισοδίου. Όποιος θέλει να την ακούσει να πάει εκεί.
Η σκηνή είναι η στιγμή που ο Captain America σηκώνει το Mjolnir, το σφυρί του Thor. Αν και το περιμένεις ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ για κάποιο λόγο δεν το περίμενα, δεν ξέρω. Συνήθως είμαι πολύ υποψιασμένος σε τέτοια, αλλά στο Endgame δεν κάθισα να διαβάσω τίποτα, ούτε θεωρήσω τίποτα. Είναι η μοναδική ταινία που το έχω κάνει αυτό. Και μου βγήκε σε καλό γιατί την ευχαριστήθηκα σε πάρα πολύ. Δεν έχω ευχαριστηθεί άλλη ταινία τόσο πολύ στο κινηματογράφο όσο το Avengers Endgame.
Εγώ περιμένω να πάω να χειροκροτήσω όταν σηκώσει η Ναταλή Πόρτμαν το σφύρι τώρα στα κοντά.
Η αλήθεια είναι πρέπει, ναι. Αν και με τις τιμές της βενζίνης δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο εύκολα.
Του Ζαν-Ζακ Αρνό. Του Ζαν-Ζακ Ανώ, χωρίς ρο. Για να μην με κοροϊδεύει ο Ραφαήλ.
€20 για έναν καλό ύπνο όμως, αταξίζει νομίζω το... $20 για όχι ευρώ.